И с моя събеседник Томислав Дончев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Дончев.
Здравейте.
И няма как, ще почна най-напред от клюката. Клюката гласи, че вие сте бъдещия заместник-председател от новата квота, която общо взето ни ориентира самия лидер Бойко Борисов на конгреса в неделя. Имате ли представа, че ще бъдете бъдещия заместник-председател?
И аз съм чул подобни коментари, но ще се наложи да ви разочаровам. Няма взето подобно решение.
Така?
Каквито и решения за промени да имате, ще се вземат в неделя.
Ма наистина ме разочаровате, защото аз харесвам хора като вас, млади, надежни, перспективни кадри. И ако не ви изберат, наистина ще ме разочаровате.
Сърдечно благодаря за
сърдечно
коментара, но избора на хора на различни партийни позиции става, става в съответния формат на национална конференция, разбира се, след направено предложение.
Така. Господин Дончев, спомням си, вие сте млад човек, едва ли помните, но аз си спомням, на времето имаше един лозунг. Два конгреса, една цел. Разбира се, тогава се визираха две партии от миналото, КПСС и БКП, а аз го перифразирам сега за два конгреса, от миналия на БСП и предстоящия на ГЕРБ. Възможно ли е според вас, ние българите, да получим като резултат от тия два конгреса една цел? Повишаване благосъстоянието на българското общество. В състояние ли сте тези две най-големи партии в България да постигнете такава една цел?
Такава цел сигурно би била консенсусна, но големият проблем е не в целеполагането, а в пътя до целта. И там очевидно има спорове.
Така.
Мисля, че единственото общо между двата конгреса е, че чисто във времето.
Да, един след друг.
Само една седмица. Това е единственото.
Да, де, но вашата фигура, персоната Томислав Дончев, се свързва повече с консенсуса, отколкото с противопоставянето. Поне така до сега.
Това е вярно и същото време невярно. Аз умея да слушам, претендирам, че умея да формулирам аргументи. За същото време нерядко съм неустъпчив и над, когато съм убеден, че има само едно правилно решение.
Така. Неотстъпчив сте спрямо главния ви опонент БСП, но толкова ли сте неотстъпчив спрямо реформаторския блок, с когото правите, струвате, ту се приближавате, ту се раздалечавате? Там също толкова принципен и безкомпромисен ли сте?
Когато разсъждавам на ниво цели на идеи, се опитвам не винаги да ги отцветявам партийно по происходе. Аз, примерно, ми се е случило дори в комисия да подкрепях добра идея, която идва от левицата, разбира се, на техническо ниво. Така че идеите ни бива да се брендират изначално според политически происход. Включение, разбира се, те могат да идват и от управляващите в момента. Колкото до отношенията с реформаторския блок, това разбирам, че е интересна тема, но по моя гледна точка в нея няма кое знае какво е интересно. Разбира се,
много е интересно.
Няма как да не забележим едно очевидно сходство в основните позиции, което е факт. В същото време не бива да забравяме, че ние сме различни. И тези разлики, какъвто и опит да бъде правен, да бъдат заличавани или размивани, той ще бъде нелеп и вреден както за реформаторския блок, така и за ГЕРБ.
Страшно се изкушавам да кажа нещо, ама знам, че може и да ви навреда, и зато ще го премълча. За оценката, която дават реформаторския блок за вас. Айде преди конгреса да не ви създавам проблеми, но след конгреса ще си дам заявката отново да разговарям с вас, за да ви кажа какво е мнението на реформаторския блок. Кога би могло да се постигне съгласие за общи действия между реформаторския блок и ГЕРБ? Продължаваме нататък.
Само още една реплика по отношение на тази тема. Когато се коментира единодействие, тук могат да се поставят предварителни условия, но предварителните условия трябва да са на ниво цели, на ниво принципи. Не на ниво емоционални капризи. Примерно аз харесвам някой малко повече или харесвам друг малко по-малко. Подобни емоции в политиката трябва да бъдат всеки. Но когато има сходство в цели и в принципи, тогава нещата изглеждат по друг начин.
Да, да, но нали знаете, че ние сме на географските ширини на Средиземноморието, в Балканите и тук нещата опират и до личности. А пък напоследък се убеждавам, че и в другите държави, говоря в Европейския съюз, личностите имат много голямо значение. И до някъде ги разбирам реформаторския блок, когато поставят проблеми с и условия за личностите, но ви казах, след конгреса ще говорим на тази тема.
Личностите винаги имат значение. Абсолютно. В политиката има значение кой носи отговорност,
да.
Кое е лицето, което поема отговорност, кой е човека, който обещава или си изпълнява и не си изпълнява ангажиментите.
Е.
В този смисъл в политиката личността има огромно значение.
А от гледна точка на реформаторския блок е много важно, поне така твърдат политиците от него, с кого ще преговарят, визирайки останалите партии, с които искат да преговарят. Отиваме на вашия конгрес в една много интересна, за да не кажа сложна ситуация, която настана от 2-3 дни. От 2-3 дни между лидера на партията и заместник-председателя. С едни безкрайни интервюта заместник-председателя Цветан Цветанов предизвика и собствения си лидер, предизвика главния прокурор, предизвика медиите, предизвика партиите, въобще предизвика всички около себе си. Вие усещате ли го това предизвикателство точно преди конгреса?
Не знам дали точната дума е предизвикателство, но определено ситуацията в последните няколко дни е по-турбулентна.
Така е.
Не по отношение на темата съдебна система, темата сигурност, със сигурност.
Медии.
Разбира се, медии. Медии, може би с това трябваше да започне.
Очаквате ли, че това ще даде отпечатък на конгресните дни, дебати, решения?
Няма как да не даде.
Добре, няма да ви измъчвам повече в такива прогностични просто теми. Да се върнем
един... Не, аз не бих могъл да коментирам в аванс какво ще се случи
да,
на конгреса в неделя, ако това е текста и подтекста на въпроса ви, защото ако някой ви каже в детайли предварително какво означава, че конгресът е бе...
Да, разбирам. И така предложих ви да се върнем един ден назад, когато вие гласувахте третия поред вот на недоверие, внесен от парламентарната група на ГЕРБ към кабинета Орешарски. Не, че сме се съмнявали какъв ще бъде резултата като гласуване, но вие доволен ли сте от дебатите, които се състояха? Постигнахте ли целта, която си бяхте заложили с този вот на недоверие?
Аз рядко съм доволен от нивото на дебатите в пленарна зала.
Да.
Те са премного политически оцветени. Най-тъжното, разбира се, че голяма част от всичко изказано в залата следва опорни точки.
Така?
Което е тъжно. В смисъл, преповтарянето, претъвкването непрекъснато на едни и същи тези не носи никому нищо.
Да.
Колкото до темата на вота на недоверие, дали ще припомня, че чисто математически и процедурно, това мнозинство е абсолютно неуязвимо. То не може да бъде по никакъв начин ощетено или дори съборено с вота на недоверие. В този смисъл вота на недоверие е единствено политическа процедура, която има за цел да вкара в оборотни въпроси, евентуално да получи отговори.
Така.
Аз съм категоричен, че се натрупаха през последните месеци много въпроси, като тук нямам предвид само битовата престъпност, нямам предвид само темата с бежанците и нелегалните мигранти, няма как да изпусна и наново възкръсналата с съвсем друг знак тема с подслушванията. Всички тези факти даваха основание за подобна процедура.
Има два типа вотове на недоверие. Единия е конструктивния, другия е деструктивния. Конструктивния обикновено означава, внася се вот на недоверие, не се разчита, че ще падне правителството, но се внася с идеята да бъдат посочени грешките на правителството и да бъде подчертана алтернативност в управлението. Деструктивният е вот, в който внася се ясно, че ще падне правителството и там спор няма. Вчерашният вот трябваше да бъде според мен конструктивен. Ясно, че не можете да свалите правителството, но трябваше да посочите неговите грешки с тенденция то да ги поправя и да покажете вашата алтернативност. Това успяхте ли да го направите?
Да, в този смисъл един вот на недоверие може да бъде коментиран като шанс за правителството
да
чуе коментари, да чуе упреци и евентуално да се опита да бъде по-добро.
Да.
Разбира се, мисля, че колегите, аз не не претендирам, че съм специалист в темата сигурност, до голяма степен успяха да формулират не само аргументи, но и алтернативна визия по една или друга тема, свързана с сектора сигурност. Това, което на мен ми направи неприятно впечатление, тук трябва да бъда честен, ще визирам не само изказванията на управляващи, но и част от нашите изказвания, че вота на недоверие малко или много прилича на семинарно занятие по модерна история. Вместо да се коментира какво трябва да се случи, как трябва да изглеждат нещата, кое как трябва да се подобри. Основна част от коментарите се връща към историята и се налага да правим сравнение на исторически периоди. Тези от последните 6-7 месеца и тези от последните 4 години, което едва ли най-кото е кивото.
И накрая един въпрос витае в общественото и публичното пространство с много остра сила. Това е въпросът за едни 500 милиона лева по инвестиционната програма на кабинета Растеж и устойчиво развитие на регионите. Тотално скара БСП и ДПС с вас от ГЕРБ. Скараха се общини с общини и общинари с общинари. Какво се случва с тези пари и защо сте толкова недоволни вие?
И няма как да бъдем доволни, защото са едни пари, които са разпределени безцелно, и тук се опитвам да бъда максимално обран в израза, но не намирам друга дума, освен безобразна. Хайде да първо да започнем от там, че говорим за една огромна сума. Това е половин милиард. Това е половин милиард. Аз мога да намеря няколко алтернативни сфери за предназначение на тия пари, да разберете за пари в какви сфери говорим. Но това са пари, с които може да се построи спокойно половината от оставащата част от автомагистрала Хемус и тунела под връх Шипка. От тия пари може да бъде въведено цялото електронно управление и да останат пари за други сфери и за други дейности. Нека да бъдем разбрани добре. Нито аз, нито някой от колегите ми е против инвестициите в малките населени места, напротив. Те също имат нужда и от нови инвестиции в инфраструктура, и в тротуари, в пътища, и в увеселителни съоръжения, и в паркови, и в басейни. Тук основният въпрос е доколко разпределението на парите отговаря на такива базисни принципи, като прозрачност, равно състезание и конкуренция. Дори един тегъл прочит показва, че тези принципи тотално не са спазени. Разбира се, ние направихме един чисто политически анализ на политическия признак, т.е. управление на съответната община, населено място, от него е очевадно, че са финансирани в огромната си част общини, населени места, които са управлявани от Движението за права и Българската социалистическа партия. Това не е най-големият проблем. Големият проблем е, че имаме редица бели петна на картата, където кметове, градове, което е по-тъжното, и хора, които живеят в тях, са наказани. Това е най-тъжното.
Сега какво говорим обяснение дават? Вие знаете.
За по-малки населени места, което е безпринципно и не бива да се случва.
Знаете какво обяснение дават управляващите по този въпрос? Казват, че пък в предното правителство са дарени повече пари на големите общини и сега, за да се изравнят нещата, се дават на по-малките. Нещо повече казват, ето на...
Това не е големи, малки. Те не могат да бъдат противопоставени големите спрямо малките. Въпросът е защо градове, които също имат безспорна нужда, които аз извърших детайлна проверка, също са подготвили проекти абсолютно технически зрели и са абсолютно отрязани или наказани от възможността да получат финансиране. Истината е много по-жестока от така на пръв поглед интелигентния разговор, който водим. Истинска оценка на проектите не е имало. Аз пуснах запитване до финансовия министър да им предостави детайлна справка за точки, критерии, подкритерии, оценъчни карти, проверка за двойно финансиране. Въпросът ми беше върнат от председателя господин Миков, защото бил много, много обемен и ясен. Аз го преработих да стане не толкова обемен и доста по-ясен. Сега чакам с нетърпение какво ще ми отговори Министерство на финансите. Аз очаквам или да няма отговор, или по всяка вероятност това, което е необходимо да присъства в отговора ми, се опитва в момента.
Аз лично смятам, че на поканата на вашия лидер Бойко Борисов премиера Орешарски трябваше категорично да се озове и да се срещне с кметовете на населени места, избрани с листата на ГЕРБ.
Категорично трябваше
това
да
е
такава.
Да, за мен е неоспорим факт, че Пламен Орешарски или хората, които работят по тази програма с тия 500 милиона лева, трябва да се срещнат с всички кметове. Ясно, еднозначно, в прав текст да се обясни на коя община, защо се дават тези пари или защо се намаляват тези пари.
Вижте, ситуацията ако... е нетърпима. Имаме от вчера заявление на кмет, и то в случая не от ГЕРБ, който заявява, че трябва да подаде оставка, защото очевидно по причината, че не е удобен на властта, той ощетява населеното си място. Вижте до какви абсурдни ситуации стигаме. Един министър-председател или един министър не може да дели кметовете, защото това означава да дели хората. Политическата принадлежност на един кмет не е гаранция, че той е добър или лош. И всеки политически ръководител на ниво правителство трябва да гледа на хората, които стоят зад кмета, а не на политическата фигура отпред.
Абсолютно сте прав.
Поощрявайки ни, наказвайки други, той не наказва кметовете. Наказват се хората, които живеят зад
кмета. Знаете ли къде е проблема, господин Дончев? Не е само в това, че БСП и ДПС сега го правят това. Проблема е, че четвърт век все по един и същи начин се случват нещата. И аз затова започнах разговор.
Ще си позволя да не се съгласи с вас.
Миналата година, знаете ли колко вопли?
Аз имам опит като кмет.
Като кмета?
Голяма част от колегите кметове.
Да.
Може да ги попитате през трите години, докато съм бил министър, дали съм ги делил по цвят, когато е трябвало да се решава даден проблем. Вратата ми била винаги отворена, когато съм обикалял в различните региони в страната, съм се виждал за всички и се обръщал внимание на всички.
Знаете ли колко бесепарски кметове звъняха в радиото, за да ни се оплакват, че се дават пари повече на кметове от ГЕРБ? Но за мен е заради това започнах разговора, че трябва такива хора като вас да започнат да правят политиката на България. Хора непредубедени, млади хора с перспективно мислене. Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви успешен ден и успех на конгреса.
Благодаря за любезния коментар и успешен ден на вас.
Благодаря. Томислав Дончев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.